Ағымдағы елда идара инспекторлары 765 мыңнен көбірек жеріні текшерген, 8 мыңнен артық кесету жіберілген. Елсур Кәрімов білдіруінше, негізді кішілер кесетуге құлақ сала хатасын тез арада түзеті. Шулайда ең көп құқық бұзулар өз білдікілленіп жеріні тартып алуға, һәм жеріні мақсатшан файдаланмауға қағыла.
Ол самоволен занятие, қашан біздің бір кішіміз, екінші кішінің қоймаларына қойып, нендейді гаражларына қойып, мұншаларына қойып, кіші жерін ала алады. Ана тағын ба нецелевой использование. Қашан біздің кішіміз и түзі ұйынына магазин қоялы. Шындай ношене біз тапсақ, кішіге берілі предписание, таң административный штраф. Бұл предписание бойынша, сұлық бойынша кіші должен күшерге қоймасын, мұншасын, яке ол сатып ала ол жеріне шол кішіден.
Ілік жер законларын бұзған үшін административ штрафлар юғары болмаған. Хәзір олар шоқты артып, өз білдігі білен жер тартып алушыларға 5000, юридик затлар үшін 100000 сумнан башлана деп кесетті ол. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.